Στην εκπομπή η παγκόσμια φωνή μας και έχουμε πλέον δίπλα μας τον κύριο Πέτρο Δίπλα. Καλησπέρα
και
δίπλα, κύριε
στο δίπλα είναι ο πρώτος που ακούγατε, ο κύριος Κοντογιάννης.
Και έχουμε και αλλαγή φρουρά στην κονσόλα του ήχου, ο Τάσος Ελεμέζης. Είμαστε δηλαδή σε πλήρη ανάπτυξη. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Πέτρο,
τον Τάκη το Μίχα. Ο Τάκης ο Μίχας, ένας πολύ γνωστός φιλόσοφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, τα λέμε καλά, Τάκη?
Τι άλλο?
Πάνω κάτω. Όχι, έχω ξεχάσει τα υπόλοιπα ίσως. Και ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια στον Ισημερινό, στο Εκουαδόρο, για να μας πει...
Και είναι στον Ισημερινό.
Και είναι στον Ισημερινό.
Απλούστατα τώρα βρίσκεται στην Αθήνα, όπως είπα, το τελευταίο διάστημα, εν πάση περιπτώσει.
Τάκη, δεν έπρεπε να φύγεις από τον Ισημερινό. Έφυγες και κοίτα αν δεις τι έγινε στον Ισημερινό εν τη απουσία σου.
Πάντως νομίζω ότι πράγματι έχεις δίκιο, ότι γενικώς τα γεγονότα στον Ισημερινό ήταν αναπάντεχα, δεν το περίμενε κανείς όταν υπήρχε τέτοια έκρηξη λαϊκής οργής για τα μέτρα τα οποία επέβαλε η κυβέρνηση, τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα.
Με τους διπλασιάζει την τιμή της βενζίνης και τέτοια μάθαμε.
Ναι. Κοιτάξτε, η τιμή της βενζίνης πήγε, η τιμή της βενζίνης των 95 οκτανίων πήγε από 1,6 το γαλόνι σε 2,2 το γαλόνι.
Ένα 6 δολάρια το γαλόνι.
Ναι, το οποίο φυσικά είναι πάμπτυνο σε σχέση
με το 1,6 ευρώ το λίτρο εδώ.
Το 1,6 το λίτρο εδώ και της Ευρώπης, δηλαδή, το οποίο οφείλεται σε στιγνή υπερφυροφορολόγηση εδώ πέρα.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Το θέμα είναι ότι, λοιπόν, αλλά για τους ανθρώπους στο Εκουαδόρ, ιδιαίτερα δε για τους ηθαγενείς, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στις εκδηλώσεις, ήταν δυσβάσταχτο. Ήταν δυσβάσταχτο επειδή είναι γεωργοί επιτοπλίστων, χρησιμοποιούν αγροτικά μηχανήματα, γενικώς χρησιμοποιούν καύσιμα, έτσι.
Και τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, έτσι δεν είναι, αυξήθηκαν.
Και τους επιχειρηματίες, αλλά ήταν πιο δυσβάσταχτο ανάμεσα στους γεωργούς, γιατί οι γεωργοί στο Εκουαδόρ δεν είναι σαν τους κλάμ γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιδοτούνται από τους φορολογουμένους. Είναι μια πολύ σκληρή ζωή.
Τάκη, μιλούσαμε, το είπα προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβουμε, ότι το Εκουαδόρ είναι μια χώρα που έχει επίσημο νόμισμά της το δολάριο.
Ναι, από το 2003, ναι. Έχει υιοθετήσει σαν επίσημο νόμισμα το δολάριο, κάτι που φυσικά δημιουργεί αυξανόμενα προβλήματα όσον αφορά τι μπορείς να κάνεις με τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
Έχουν το δολάριο, αλλά δεν έχουν την προστασία την οικονομική της Αμερικής, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Όχι, δεν έχουν καμία προστασία.
Όχι, εμείς λέω σε αντιστοιχεία με το ευρώ, που εμείς έχουμε, ας πούμε, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω, έτσι.
Ναι. Αυτή η στιγμή ζητήσανε βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο φυσικά τους έδωσε, τους προσφέρει να τους δανείσει 4 δις δολάρια, αλλά υπό τον όρο ότι θα περάσουν, θα περνούσαν ορισμένα μέτρα λιτότητας, όπως αυτά στα οποία ανεφέρθηκες προηγουμένως, δηλαδή την αύξηση της τιμής των καυσίμων, ορισμένες αλλαγές στα εργασιακά κτλ, τα γνωστά, και τα οποία προκάλεσαν αυτή την τεράστια πρωτοφανή λαϊκή έκρηξη που οδήγησε στην απόσυρση του.
Και τώρα τι γίνεται, Τάκη?
Αποσύρθηκαν,
αλλά το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φαντάζομαι ότι το χρειάζεται ακόμη η χώρα, επομένως.
Απολύτως. Είναι πολύ ενδιαφέρον τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Είπαν ότι θα συστήσουν μια επιτροπή για να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι οι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να προτείνουν. Και φυσικά το δάνειο του DNT παραμένει σε εκκρεμότητα. Και υπάρχει ένα θέμα πώς θα καλύψουν τα ελλείμματα.
Τάκη, υπάρχουν ξένες επενδύσεις? Δηλαδή κάθε χρόνο έρχονται καινούργιες ξένες επενδύσεις στο Εκουαδόρ?
Έχουν πρόβλημα με τις ξένες επενδύσεις. Τις ξένες επενδύσεις τις παίρνουν οι γειτονικές χώρες που έχουν ντόπιο νόμισμα, που έχουν το δικό τους νόμισμα και κατά αυτό το λόγο είναι πολύ φθηνότερες. Οι ξένες επενδύσεις πάνε κυρίως σε χώρες όπως η Κολομβία, πάνε σε χώρες όπως το Περού.
Άρα κανένας δεν πάει να επενδύσει στον Ισημερινό.
Ναι, και αυτό δεν έχει σχέση με τα επεισόδια προχτές.
Όχι, αλλά έχει σχέση με το ότι δεν έχει εισόδημα το Εκουαδόρ και έτσι αναγκάζεται να παραδανειστεί.
Ακριβώς. Έχει ένα πρόβλημα. Φυσικά έκαναν αυτές, όπως είπα, τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής. Μείωσαν από πέρσι μέχρι φέτος το δημοσιονομικά Έλληνα από 5% του ΑΕΠ σε 3% του ΑΕΠ. το οποίο φυσικά οδήγησε σε ύφεση, οδήγησε σε απολύσεις, οδήγησε σε αγνωστά φαινόμενα.
Θυμίζει λίγο Ελλάδα, έτσι.
5% του ΑΕΠ, το έλλειμμα είναι πολύ μικρό.
Όχι, τα ποσά, τα πολύ λιγότερα. Το τι συνέβη, το τι συμβαίνει στην πράξη, στην κοινωνία.
Ναι, αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, ότι εκεί υπήρξε ένα κίνημα το οποίο δεν ήταν πολιτικοποιημένο των Ιθαγενών, το οποίο είχε ένα και μοναδικό στόχο να αποσυρθούν τα μέτρα. Δεν ήταν ούτε αριστερό ούτε δεξιό και τα κατάφερε. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπήρξε καμία σοβαρή αντίδραση σε τελική ανάλυση.
Δηλαδή το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι δεν έχουμε Ιθαγενή στην Ελλάδα.
Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι δεν υπάρχουν... δεν υπήρξε ποτέ ένα σοβαρό κίνημα το οποίο να θέσει το θέμα των μνημονίων σε μερισσία διάταξη. Ευθύς εξ αρχής μονοπολίθηκε όλο αυτό το θέμα από διάφορα κόμματα, τα οποία στη συνέχεια αποδείχθηκαν ότι έκαναν ακριβώς το ίδιο και οι άλλοι, δηλαδή ακολούθησαν μνημονία.
Αλήθεια, τα κόμματα τι στάση κρατήσανε? Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν αυτό να μας πει.
Τα κόμματα, εδώ υπάρχει ένα θέμα, σήμερα στην εξουσία στο Εκουαδόρ είναι ο Λένιν Μορένο, ο οποίος διαδέχθηκε, ο εξυγχρονιστής Λένιν Μορένο, ο οποίος διαδέχθηκε το λαϊκιστή λεγόμενο Ραφαέλ Κορέα. Είναι μια αναλλαγή που θυμίζει απόλυτα τη διαδοχή Σιμίτη από το διαδοχή Σιμίτη του Παπανδρέου, έτσι. Ας πούμε, ο Μορένο είναι, μπορούμε να πούμε, ο Σιμίτης του Εκουαδόρ. Και τα κόμματα της δεξιάς φυσικά τήρησαν, το υποστήριξαν στα μέτρα. Ο μόνος ο οποίος πήγε αντίθετα στα μέτρα ήταν ο πρώην πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται εξόριστος κατά κάποιο τρόπο στο Βέλγιο και αν επιστρέψει πίσω θα τον συλλάβουν για διάφορες ατασταλίες.
Τάκη, διόρθωσέ με, είχα την εντύπωση ότι ο Λένιν Μορένο ήταν ο εκλεκτός του Κορέα.
Ακριβώς ήταν, ναι, για πολλά είναι στο ίδιο κόμμα, όπως και ναι.
Και είναι εξόριστος.
Μα και ο Σιμίτης ήταν στο ίδιο κόμμα με τον Παπανδρέου, θα συμφωνήσεις νομίζω, Τάκη.
Ναι, αυτό λέω ακριβώς, ότι υπήρξε μια μετεξέλιξη, δηλαδή από τον... Ο Κορέα ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, επειδή έκανε δημόσια έργα, επειδή βοηθούσε τους τοπούς και τα λοιπά, επειδή είχε... και μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά, γιατί είχε υψηλές τιμές πετρελαίου. Όταν πέσανε οι τιμές του πετρελαίου δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και σήμερα έχει το Λένιν Μορένο, ο οποίος τώρα βγαίνει πολύ αποδυναμωμένος από την κρίση, πάρα πολύ, διότι αναγκάστηκε να αποσύρει τα μέτρα και όλη αυτή η εξέγερση θα στοιχήσει στο Εκουαδόρ ένα τεράστιο ποσό, γιατί έγιναν μεγάλες ζημιές σε ιστορικά μνημεία, σε εργοστάσια, σε.
Τόσο μεγάλες ζημιές, δηλαδή θέλουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να τις φτιάξουν.
Ακριβώς, θέλουν ένα καινούριο δημοσιονομικό έλλειμμα για να τις
φτιάξουν. Σε μια φτωχή χώρα, ας πούμε.
Και... Όχι ιδιαίτερα φτωχή, δεν είναι ιδιαίτερα φτωχός ο σημερινός.
1.000 δολάρια κατά μέσο όρο.
Είναι. Έχει 100 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, δεν έχει ο σημερινός.
17 εκατομμύρια κόσμο.
Το μέσο, το κατακεφαλή εισόδημα στο Εκουαδόρ είναι 4.000 δολάρια ετησίως.
Πάντως τα νούμερα εδώ, Τάκη, δείχνουν πάνω από 6.000 δολάρια. Το κατακεφαλήν εισόδημα. Τέλος πάντων, τώρα...
Συγγνώμη, αλλά αν το συγκρίνεις με Βενεζουέλα, Κολομβία και διάφορα άλλες χώρες, είναι καλύτερα.
Ναι, οπωσδήποτε.
Αν το συγκρίνεις όμως με άλλες χώρες, είναι...
Μα για Λατινική Αμερική μιλάμε.
Ναι.
Δηλαδή μόνο η Ουρουγουάη και η Χιλή πιστεύω ότι θα είναι πιο πάνω, έτσι.
Και ο Παναμάς, έτσι, όχι...
Ναι. Ο Παναμάς, ναι.
Κωνσταρίκα.
Κωνσταρίκα, τέτοιες χώρες, ναι.
Για πες μας, Τάκη, ήρθε στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα ο Ισημερινός για αυτούς τους λόγους που μας λες. Ναι. Θυμάμαι πριν από 6-7 μήνες όταν είχαμε ξαναμιλήσει για το Εκουαντόρ, για τον Ισημερινό, μας είχες πει ότι πόσο ωραία ήταν η ζωή, οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλήσυχοι,
Υπήρχαν
θέματα. Τώρα διαβάσαμε ασφαλώς ότι ο πρόεδρος μετακίνησε, λέει, την κυβέρνησή του, την έδρα από το Κίτο, την πρωτεύουσα, σε μια άλλη παραλιακή πόλη, προφανώς λόγω των επεισοδίων, για να μην...
Ακριβώς, ναι. Αυτό, ναι, δηλαδή έδειξε μια κατάρρευση. Αυτό που έκανε έδειξε την εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία καταραίει. Το να μεταφέρεις την έδρα σου από την πρωτεύουσα σε ένα, να φύγεις από την Αθήνα και αν την πας στη Θεσσαλονίκη την έδρα της κυβερνήσεως σημαίνει ότι απειλήσει.
Ούτε καν στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, σε έκανα στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ναι, και ότι κήρυξε στο στρατιωτικό νόμο επίσης ήταν μια ένδειξη αδυναμίας. Όλα αυτά οπωσδήποτε. Το Εκουαδόρ, και μάλιστα εγώ μένω σε μια περιοχή που είναι κατεξοχήν μένουν ηθαγενείς, επάνω στα βουνά.
Την Κουένκα, έτσι δεν είναι?
Ναι, στις Άντες, οι οποίοι είναι στις Άντες, οι οποίοι είναι ηθαγενείς κυρίως. Που μένουν εκεί. Ναι, πραγματικά δεν περίμενα τέτοιο, γιατί δεν υπήρχε αυτό το...
Και πώς συντονιστήκαν όλοι, η αντίδραση ήταν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα?
Αυτό, κοίταξε, το ηθαγενείς που αποτελούν το 7-8% του πληθυσμού.
Μόνο, μόνο το 7-8?
Ναι, μόνο το 7. Τόσοι έχουν απομείνει. Ξέρεις, το 80% των ηθαγενών εξαφανίστηκε με την έλευση των Ισπανών, έτσι. Όταν ανακαλύφθηκε η Ισπανία, η Ισπανική κονκίστα είχε σαν αποτέλεσμα και... το θάνατο του 80%. Όχι μόνο επειδή τους φάξανε, αλλά και επειδή μετέφεραν διάφορες
ασθένειες. Αλλά ναι, δεν έχουν τώρα με τις επιμειξίες, υπάρχουν ακόμα ηθαγενείς, δεν έχουν...
Υπάρχουν ηθαγενείς, ναι. Ο κόσμος είναι επιμειξία, είναι μεστίζος. Αλλά υπάρχουν αμίγως ηθαγενείς, φυλές, έτσι.
Και αυτοί κατεβήκαν στις πόλεις.
Και αυτοί κατεβήκαν κυρίως στις πόλεις, είναι επικορούμενοι από τους φορτηγατζίδες. Οι φορτηγατζίδες παίξαν πολύ ιστορικό ρόλο και οι ταξιτζίδες μαζί με τους ηθαγενείς. Αυτό που έκαναν, που ήταν πολύ έξυπνο, είναι ότι καταρχάς απέκτησαν σχεδόν όλες τις πόλεις και δεν μπορούσαν να τροποδοτηθούν οι πόλεις.
Είναι τα αντίστοιχα τρακτέρ τα δικά μας. Εδώ
ναι,
στην Ελλάδα.
Αλλά ήταν πολύ αποτελεσματικοί και μπήκαν στο κήτο μέσα, στην πρωτεύουσα και τα έκαναν λίμπα. Ξέρεις, οι ηθαγενείς είναι πάρα πολύ οργανωμένοι σε μια οργάνωση την οποία έχουν, η οποία μπορεί να κινητοποιεί χιλιάδες μέλη ανά πάσα στιγμή. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη, λέω, και να πάνε φυσικά στην Αθήνα με τα πόδια για να λάβουν μέρος σε ένα συλλαλητήριο, κτλ. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένοι.
Υπάρχει και πολιτικό κόμμα ηθαγενών ή όχι?
Όχι, δεν υπάρχει.
Όχι ακόμα.
Δηλαδή, και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί μεταξύ τους έχουν τις διαφορές τους. Είναι διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Αλλά συμφωνήσανε στο θέμα των αυτών των μέτρων.
Στην τσέπη τους. Ότι...
Ναι, καλά, λέει μόνο. Ήταν ειλικρινά.
Υποστήριζε και η αριστερά. Αλλά οι ηθαγενείς κράτησαν μια απόσταση από την αριστερά.
Ήταν και μεγάλες οι αυξήσεις ποσοστία, ήταν μεγάλες οι αυξήσεις.
Ήταν οι μεγάλες, αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλες. Έρχεται σαν συνέχεια μιας λιτότητας που έχει ξεκινήσει 2 χρόνια, στην οποία καθημερινά ο κόσμος ακούει ότι πρέπει να σφίξει το ζωνάρι του, ότι είναι λιτότητα, γνωστά τα ελληνικά.
Και εκεί που περιμένει να του πούν καμιά καλύτερη κουβέντα, του λένε τώρα ακόμα περισσότερο.
Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, έτσι, γιατί το πετρέλαιο επηρεάζει και τις τιμές άλλων προϊόντων.
Ακριβώς. Είναι και τα εργασιακά που ήθελε να επιβάλλει κάτι ελαστικά ωράρια.
Τι, απελευθέρωση του συνδικαλισμού, τι ακριβώς?
Όχι, κάτι είχε να κάνει με συμβόλαια περιορισμένη διάρκεια στο δημόσιο, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και στα οποία αντιδράσανε.
Υπάρχει μονιμότητα στο δημόσιο του Ισημερινού?
Ναι, υπάρχει μονιμότητα, αλλά δεν είναι όλοι μόνιμοι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ότι δεν είναι μόνιμοι.
Με συμβάσεις που λέμε.
Με συμβάσεις, ναι, ναι.
Εκεί δεν τους νομιμοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάθε τόσο, όχι έτσι?
Όχι, δεν τους νομιμοποιεί, όχι. Αλλά υπήρχαν, ήταν το πελατειακό φαινόμενο, ιδιαίτερα την περίοδο της αριστεράς, του Κορέα και τα λοιπά, ήταν...
Και τώρα η αριστερά δεν είναι, και ο Μορένο αριστερός δεν είναι?
Ναι, είναι το ίδιο κόμμα, αλλά πλήστοτε αυτή τη στιγμή η ιδεολογία είναι αυτή η εξυγχρονιστική.
Ο πραγματισμός που λέμε.
Ναι, αυτό το... Και τα έχουν βρει με την Αμερική, τα έχουν βρει... Ναι, γενικώς το έχουμε... Ενώ υποστήριζαν τη Βενεζουέλα επί Κορέα, τώρα δεν την υποστηρίζουν. Έχει γίνει μια σαφή στροφή προς τα δεξιά, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, ας πούμε.
Τάκη, η χώρα, ο Ισημερινός, από ό,τι πλέον ξέρω, εξάγει πετρέλαιο, έτσι?
Και
χρυσό. Ναι. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που οι κάτοικοι έχουν τόσο φθηνό πετρέλαιο, γιατί έχει πολύ πετρέλαιο η χώρα αυτή. Θυμάμαι όμως επίσης ότι είναι μια σεισμογενής χώρα και είχαν γίνει κάποιοι σεισμοί και είχαν και άλλο οικονομικό βάρος από αυτή την κατάσταση.
Όταν ήμουν εκεί έγινε σεισμοί. Κοίταξε, και εκεί η ζώνη που ζω είναι σεισμογενής, λέγεται το δαχτυλίδι της φωτιάς.
Μα όλη η ανατολική, τώρα αλήθεια, ποια είναι η δυτική πλευρά της Νότιας Αμερικής, χιλή και μέχρι επάνω, είναι σεισμογενής.
Αυτό λέγεται το δαχτυλίδις ότι αφήνει. Εκεί είναι λοιπόν οι Άντες και τα λοιπά. Ναι, είναι σεισμογενείς, είχαν σεισμό πριν από 2 χρόνια, πολύ σοβαρό, που είχαν και εκεί τεράστια έξοδα για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Τα γνωστά.
Πάντως, σαν οικονομία, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εξάγει πολλά, έχει πρώτες ύλες, έχει γεωργική παραγωγή. Έχει απ' όλα.
Ναι, ναι, αλλά δεν είναι οι μεγαλύτερες. Οι εξαγωγές τώρα έχουν περάσει στις γειτονικές χώρες, στην Κολομβία και το Περού, που έχει το που συνεχώς υποτιμάνε το νόμισμα. Και κάθε Σαββατοκύριακο θα δεις χιλιάδες Εκουατοριανούς στους δρόμους, γεμάτους δρόμους.
Με το Περού είναι.
Στην Κολομβία ή στο Περού για να πάρουν να αγοράσουν φθηνά πράγματα.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ότι δεν υπάρχουν τα σύνορα εκεί πέρα, μπορείς να περάσεις από τη μια χώρα στην άλλη,
ναι,
δεν υπάρχει έλεγχος.
Υπάρχει έλεγχος, αλλά είναι σχετικά εύκολο.
Δεν χρειάζεται βίζα, χρειάζεται βίζα να πας από τη μια χώρα στην άλλη.
Όχι, από μια λατινική χώρα σε μια άλλη χώρα, όχι, δεν χρειάζεται βίζα.
Μπορείς δηλαδή, αν έχεις διαβατήριο, ας πούμε, ησημερινού, να περάσεις στο Περού, ας πούμε.
Ναι,
Τάκη,
ναι, να
σε ρωτήσω κάτι. Τι θα πρότεινες εσύ, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ισημερινός, ζώντας και μαθαίνοντας τον Ισημερινό, τι θα έλεγες, τι πρέπει να κάνουν?
Ό,τι έπρεπε να γίνει με πολύ πιο σταδιακό τρόπο, έπρεπε να γίνει με διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους, έπρεπε να συνοδευτεί από μέτρα επιδότησης των πιο ευάλωτων, έπρεπε να γίνουν διάφορα τέτοια παράλληλα. Να μπορέσουν να δεχτούν τις αυξήσεις.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Τάκη. Θυμάμαι μας είχες πει ότι στη χώρα αυτή έρχονται και ξένοι αρκετοί, Αμερικάνοι,
ναι,
και άλλοι,
ναι,
γιατί είναι πιο φτηνή χώρα σε σχέση με τις Ηνωμένες,
ναι,
Πολιτείες,
ναι,
παίρνουν
συνταξιούχοι.
Έχει καλύτερο σύστημα υγείας.
Και το σύστημα υγείας.
Ναι,
και το σύστημα υγείας. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα με αυτά που γίνανε, πιστεύεις ότι θα επηρεαστούν? Ναι. Καταρχάς, εσύ έχεις συναντήσει Έλληνες εκεί πέρα?
Έναν.
Μόνο ένα?
Μόνο ένα, ναι.
Στην Κουένκα εκεί πέρα?
Στην Κουένκα, ναι, ναι. Ο οποίος ασχολείται με φυσικά προϊόντα, πουλάει και τα λοιπά.
Μίλησες μαζί του τώρα καθόλου?
Όχι, δεν μπόρεσα να μιλήσουμε. Αλλά αυτό που μου λες, μιλάω. Έχω πολλούς γνωστούς μεταξύ της αμερικανικής κοινότητας. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν, τους φοβίζουν. Δεν ξέρουν πια για το μέλλον, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα τώρα. Όπως επισημάνατε κι εσείς πριν, είναι τι θα γίνει τώρα. Η κυβέρνηση είναι αποδυναμωμένη. Και ξαφνικά οι Αμερικάνοι και όλοι αυτοί που μένουν στην Κουένκα, το να ξυπνάνε μια μέρα και να μην έχουν ζεστό νερό να πληθούν. Για αυτούς είναι σημαντικό ή να πηγαίνουν στη σούπερ μάρκετ και να βρίσκουν τα ράφια άδεια.
Ήδη συμβαίνουν αυτά,
Πώς δεν συνέβησαν? Αυτό έγινε. Μπήκανε μέσα, λίστευσαν όλες τις σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να βρουν κυλίνδρους γκάζι για να ζεστάνουν το νερό. Συνέβησαν. Δεν υπήρχε.
Τώρα έχει ομαλοποιηθεί όμως η κατάσταση.
Τώρα,
έτσι,
υποθέτω, με την απόσυρση των ιδαγενών, με την απόσταση των μέτρων, έχει ομαλοποιηθεί μέχρι νεοτέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκη,
πότε θα επιστρέψεις τον Ισημερινό?
Ελπίζω να επιστρέψω αργότερα αυτό το χρόνο.
Στο τέλος του χρόνου, Ωραίο, ναι. Θα είναι για Χριστούγεννα, θα είναι και ό,τι πρέπει από πράσι καιρού. Αν και εσύ είσαι σε κάποιο υψόμετρο, έτσι?
Ναι. 3.000 μέτρα.
Μάλιστα.
Οπότε πρέπει να αισθάνεσαι πολύ ωραίο όταν έρχεσαι από εκεί εδώ και έρχεσαι στην επιφάνεια της θάλασσας. Πρέπει να αισθάνεσαι πολύ δυνατός.
Αισθάνεσαι μεγαλύτερη ενέργεια. Αλλά μόλις μπαίνεις στο πρώτο ελληνικό εστιατόριο και βλέπεις τις τιμές, σου φεύγει όλο το κέντρο.
Όλη η ενέργεια. Τελικά είδες, η ενέργεια έχει πολύ άμεση σχέση αναλογική με τις τιμές.
Ναι, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, Τάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Τάκης Μίχας, είναι γνωστός δημοσιογράφος
και συγγραφέας
και φιλόσοφος και ό,τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο, οικονομολόγος, όπως θες, Τάκη. Πέτρο, συγγνώμη, σας μπέρδεψα.
Και τώρα τελευταία ειδικός περί των λατινοαμερικανικών χωρών,
ναι,
και κατοίκων.
Άλλωστε είναι κάτοικος Ισημερινού. Το γεγονός ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα δεν λέει κάτι. Είναι κάτοικος Ισημερινού, θα επιστρέψει εκεί
Μα όπως άκουσες, του πρότεινε να πάει γρήγορα πίσω, να διευθετήσει και να ηρεμήσει την κατάσταση.
Άκουσα. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε.
Θα πάμε σε έναν άλλον Έλληνα, ο οποίος θα μας πει τώρα πολύ πολύ ζωντανά αυτές τις μέρες τι συνέβη.
Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
Καλώς.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε πάει, Πέτρο.
Έχουμε πάει τώρα στο Κίτο του Ισημερινού να μιλήσουμε με έναν Έλληνα που είναι σχεδόν 10 χρόνια ή παραπάνω από 10 χρόνια και πριν από τον Ισημερινό ήταν κάπου 20-30 χρόνια στην Αμερική με τον Νίκολα Ντόβα.
Καλησπέρα.
Με καταγωγή από την Ήπειρο.
Καλησπέρα.
Σε καλησπερίζουμε εδώ, σε καλημερίζουμε γιατί εκεί είναι πρωί, έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα στην Ελλάδα.
Και καλημέρα σε σένα και καλημέρα στο Κίτο.
Ευχαριστώ. 8 ώρες διαφορά είμαστε.
8 ώρες διαφορά. Εκεί λοιπόν έχει ξυπνήσει το Κίτο τώρα. Πώς είναι αλήθεια, πότε ξεκίνησαν οι αναταραχές, έτσι, τα επεισόδια?
Διαδηλώσεις, όλα αυτά.
Οι αναταραχές έχουν σχεδόν 2 εβδομάδες. Είχαν παραλύσει οι πόλεις για 12 μέρες.
Δηλαδή πώς έγινε ακριβώς? Πώς έγινε ακριβώς? Δηλαδή αρχίσαν τα δελτία ειδήσεων και λέγανε με τα μέτρα αυξάνεται η τιμή του καυσίμων, αυξάνεται το ένα, αυξάνεται το άλλο, και ξαφνικά ξεσηκώθηκε μέσα σε μια-δυο μέρες ο κόσμος όλος. Πώς έγινε? Για πες μας.
Αυτά τα μέτρα παρθήκανε πολύ γρήγορα. Αυτά πρέπει να είναι πιο σταδιακά, μα θέλανε να το κάνουν, άμα δεν υπήρχε άλλος τρόπος για την οικονομία. Τα πήρανε πολύ γρήγορα και χωρίς να συνονιστούν με τον πληθυσμό.
Το δάνειο.
Με τον ευθαγενής.
Το δάνειο.
Το πληθυσμό της χώρας.
Το δάνειο, Νικόλα.
25%.
Το δάνειο, Νικόλα, το είχαν σκεφτεί, λέει, το λέγανε 2-3 μήνες πριν ότι η χώρα πρέπει να δανειστεί. Το λέγανε, υπήρχε δηλαδή. Ο κόσμος ήξερε ότι θα δανειστεί η χώρα.
Πέτρο, Δημήτρη, με ακούτε?
Ναι, σε ακούμε.
Σε ακούμε πολύ καλά.
Ναι.
Την ερώτηση.
Η κυβέρνηση πήρε ένα πρόστατο δάνειο.
Ναι, λέω, το είχε πει, το ήξερε η χώρα, ο κόσμος το ήξερε ότι χρειάζεται η χώρα χρήματα.
Δεν έγινε καλή συνεννόηση. Είναι κοινό μυστικό ότι η οικονομία δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια. Αλλά κανείς όμως δεν ήρθε σε συνεννόηση με το πλατή κοινό, για να εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση της χώρας. Ο πρόεδρος μόνο συναντήθηκε με κάποιες εταιρείες, είναι ιδιωτικό τομέα. Αφήνω στους υπόλοιπους απ' έξω. Ενώ έχουμε μια ιδέα όταν μιλάμε για τομέα της γεωργίας, μιλάμε κάπου στα 25%.
Πολύ μεγάλο.
Και αν μιλάμε για εργασία, είναι ο πιο μεγάλος φορέας εργασίας εδώ στη χώρα.
Μικροκαλλιέργειες και εργαζόμενοι σε φάρμες, έτσι.
Ναι, μικροκαλλιέργειες τα πιο πολλά, ναι. Και οι πιο πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με την καλλιέργεια είναι οι ηθαγενείς. Όπως είπαμε, είναι κάπου 25% του πληθυσμού. Δεν είναι μια μονάδα που μπορεί κάποιος να...
Και τι προϊόντα είναι αυτά που καλλιεργεί συνήθως?
Εδώ καλλιεργούν τα πάντα και σε μεγάλα υψόμετρα. Μέχρι και στα 4.000 μέτρα υπάρχουν καλλιέργειες. Μπανάνα, κακάο, μπρόκολι, πατάτες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος το καλλιεργούν.
Αλλά ό,τι έχουμε στην Ελλάδα καλλιεργείται στον σημερινό?
Εκτός από ελές, τα υπόλοιπα τα έχω δει. Μάλιστα.
Όλα τα πάντα, έτσι. Και πόσο είναι οι τιμές, έτσι, για να καταλάβουμε, δηλαδή πόσο πιο φθηνά είναι? Δηλαδή, ένα κιλό ντομάτες πόσο έχουν?
Αν τα αγοράσεις σε ένα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβές. Κάπου 3 δολάρια θα είναι το κιλό.
Α, είναι ακριβά.
Αλλά υπάρχουν και λαϊκές αγορές που είναι και πιο δημοφιλείς.
Ναι, νομίζω ότι μου είχες πει κάποτε ότι είχαν προσπαθήσει πολλές αλυσίδες ξένων πολυεθνικές να έρθουν στον σημερινό, αλλά δεν κατορθώσανε γιατί υπάρχει λίγο πελατειακό σύστημα στη χώρα, έτσι, ναι, που κρατάει τις τιμές ψηλά.
Αυτό είναι από τα προβλήματα.
Αλλά οι κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν προσπαθήσει να φέρουν ανταγωνισμό, γιατί δεν τους αφήνουν οι ολιγάρχες, ας πούμε, σε εισαγωγικά της χώρας?
Ναι, όχι απλώς τους αφήνουν, αλλά υπάρχει κάποιο όφελος οικονομικό.
Για τους ίδιους κυβερνώντες, εννοείς?
Ναι, για τους κυβερνώντες, ναι.
Μάλιστα. Είναι συναλλαγή, δηλαδή.
Και καινούργιες εταιρείες να έρθουν. Και αυτό επηρεάζει και τις τιμές που πληρώνουν στους παραγωγούς και τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.
Έτσι.
Ελέγχεις την αγορά με λίγα λόγια.
Εσύ, τι ακριβώς κάνεις στο Εκουαντόρ?
Είναι καταπληκτικό, να το πω εγώ, Νικόλα. Ασχολείται με το blockchain, με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Στο blockchain, στον σημερινό.
Μα εγώ ρωτάω τον Νικόλα για το blockchain, να μου εξηγήσει με απλά λόγια.
Είναι η δημοκρατική έκδοση του ίντερνετ. Δεν ελέγχεται από κανέναν και ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι θέλει με τις δικές του πληροφορίες. Το ίντερνετ, η βάση του είναι οι πληροφορίες, έτσι.
Αλλά ελέγχεται.
Το ίντερνετ δεν ελέγχεται, ναι. Το blockchain δεν ελέγχεται. Δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο που να είναι όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
Ναι, αλλά χρειάζεσαι και πολύ ηλεκτρική ενέργεια αν θέλεις να κάνεις mining στο blockchain.
Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει hack το blockchain.
Εκεί στο Εκουαντόρ έχετε τέτοια hubs για... πώς να το πω, για mining γίνεται, υπάρχουν miners στο Εκουαντόρ, είναι συμφέρει?
Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Απλώς εδώ έχουμε εφαρμόσει κάποια application στο blockchain, για παράδειγμα στην τομέα της παραγωγής.
Τι ακριβώς κάνετε δηλαδή?
Ναι. Έχουμε βοηθήσει τους παραγωγούς γαρίδας.
Γαρίδας. Στα Γκαλαπάγκος.
Που είναι και ένας κεφαλονίτης πατριώτης μου, ο Φωτεινάτος.
Που είναι. Οι γαρίδες είναι πιο πολύ. Είναι...
Και εταιρεία του κυρίου Λιμπερόπουλου από τον Παναμά, έτσι δεν είναι?
Ναι,
τα ξέρουμε.
Ναι. Είναι και αρκετοί ένας ασχολούνται.
Τα γαριδάδικα. Τα γαριδάδικα.
Αλλά με τις γαρίδες τι γίνεται? Ας πούμε ο καταναλωτής ανά πάσα στιγμή ξέρει που βρίσκεται το προϊόν και από πού έχει προέλθει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές γίνονται μίξτα προϊόντα, φέρνουν προϊόντα από άλλες χώρες, ανακατεύουν προϊόντα.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Στο μέλλον, δηλαδή με το blockchain, θα ξέρουμε ότι ένα πιάτο γαρίδες, μία είναι από το σημερινό, η άλλη είναι από την Κολομβία, η τρίτη είναι από την Ελλάδα.
Μα και τώρα... Αλλά και τώρα εδώ στην Αθήνα που πάμε στα σούπερ μάρκετς και αγοράζουμε μπανάνες, ας πούμε, έχει σε ορισμένες μπανάνες έχει και έναν αριθμό, ναι, το οποίο σου λέει ότι αν μπει στο ίντερνετ θα πας στη φυτεία, ξέρω εγώ, στην τάδε να δεις από πού προήρθε η μπανάνα.
Να δεις τον παραγωγό. Μέχρι και βίντεο μπορεί να έχει πάνω. Μια μπανάνα να την κάνεις καν το κινητό στο τηλέφωνο και να βλέπεις τον παραγωγό που το έχει παράγει.
Ωραία πράγματα. Αυτά είναι πολύ ωραία.
Οπότε συνδέαμε τους παραγωγούς με τους καταναλωτές.
Και βλέπουν τις γαρίδες. Βλέπουν τις γαρίδες από πού τις...
Γι' αυτό οι Έλληνες από πολύ παλιά είχαμε κάνει την έκφραση «Έγινε το μάτι του γαρίδα». Ήξεραμε από τότε λοιπόν.
Ότι ήταν δύσκολο.
Όχι, είμαστε μπροστά στο blockchain από τότε.
Στο blockchain μπορεί να είμαστε μπροστά, αλλά θυμάμαι επίσης ότι ο... Ο συμπατριώτης,
που ήταν στο στόλο που είχε πάει.
Μας έλεγε όμως ότι οι Έλληνες καπετάνοι εκεί πέρα δεν υπήρχαν.
Δεν έρχονται καπετάνοι Έλληνες.
Ότι θα μπορούσαν σε 20 μέρες, θυμάμαι, μας έλεγε να βγάζουν από πόσο, από 80 μέχρι 150 χιλιάδες δολάρια.
Παίρνουν ποσοστό στα γαριδάδικα αυτοί που δουλεύουν πάνω. Δεν έχουν μόνο μισθό. Έχουν ποσοστό αν πάνε καλά.
Και οι μηχανικοί μας έλεγε 40.000 δολάρια σε 20 μέρες.
Ναι, αρχίζει να είναι πολύ καλές ψαριές.
Ψαριά.
Τώρα πρόσφατα πιάσανε έναν τόνο στην Ιρλανδία που πουλήθηκε για 2 εκατομμύρια.
Άρα όσοι ήταν στο πλοιάριο θες να πεις ότι...
Τι εννοείς, από το στόλο της Λατινικής Αμερικής πιάστηκε αυτό?
Όχι.
Από άλλους, ναι.
Δεν θυμάμαι που ήταν ο στόλος, αλλά δεν ήταν πολλά άτομα, δεν ήταν μεγάλη βάρκα.
Ναι,
είναι αυτό. Άμα είσαι και τυχερός και πιάσεις μια γερή ψαριά, ας πούμε, μπορεί.
Για πες μας τώρα, πώς η κατάσταση των σημερινών, καταρχήν άλλους Έλληνες, πώς αντιμετωπίζετε η κατάσταση από τους Έλληνες εκεί?
Έχεις βρει άλλους Έλληνες εκεί πέρα, έχετε...
Στο Κίτο πώς είναι οι Έλληνες περίπου?
Είναι πολύ μεγάλη, κάπου 20 άτομα είναι, 20-25 άτομα.
Και με τι ασχολούνται, Νικόλα, αυτά τα 20 άτομα, περίπου, αν ξέρεις?
Αναφέρατε τα άτομα που ασχολούνται την αλληλεία.
Ναι.
Άλλοι είναι στην κατασκευή.
Εννοείς,
έχουμε και καθηγητές πανεπιστημίων.
Ναι, ο Αγάθος νομίζω, εσύ μου τον έχεις πει.
Ναι, ο Αγαθός και...
Ο Αγαθός.
Και έχουμε κάποιον άλλον που είναι γεωλόγος.
Που είναι στα πανεπιστήμια, καθηγητές.
Ναι.
Αυτοί έχουν έρθει απευθείας από την Ελλάδα ή έχουν έρθει μέσω Ηνωμένων Πολιτειών όπως εσύ ή κάτι άλλο?
Ο καθηγητής της γεωλογίας έχει έρθει μέσω Γερμανίας. Ο καθηγητής, ο Αγαθός μιλάμε, που είναι καθηγητής νανοβοτανικής.
Ναι, βιοτεχνολογίας ίσως, βιοτεχνολογίας.
Αυτός έχει έρθει από τις Βρυξέλλες.
Και έχουν έρθει για ποιο λόγο εκεί, πέρα από το κλίμα και τα λοιπά? Γιατί οι μισθοί φαντάζομαι πρέπει να είναι υποδέστεροι των μισθών που θα παίρνανε στις χώρες αυτές, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, φαντάζομαι. Έχεις καθόλου συζητήσει μαζί τους? Περιέργεια.
Ο πρώτος λόγος για την ελληνική κοινότητα εδώ είναι οι γυναίκες.
Οι γυναίκες?
Όλοι είμαστε παντρεμένοι με παντρεμία.
Έτσι,
Το έχουμε γνωρίσει σε άλλα μέρη
που
του
είναι
κόσμου.
Πολύ ωραίες και είδες. Το λέγαμε αλλιώς κάποτε στην Ελλάδα αυτό, αλλά τέλος πάντων μην το πω και στον αέρα. Τώρα πάντως πάτε όπου πάνε οι γυναίκες, έτσι. Αλλά πρέπει να τις πείτε ότι οι Έλληνες το συνηθίζουν. Πάνε, ο Έλληνας λέει άντρας, έχει την καταγωγή από το χωριό της γυναίκας του. Πάντα.
Ναι, λέγονται και αυτά.
Αλήθεια.
Αλλά...
Οι γυναίκες, για πες μας, του σημερινού σε σχέση με τις Ελληνίδες, πώς είναι πιο δυναμικές, είναι το ίδιο δυναμικές, πώς είναι?
Εντάξει, σαν τις γυναίκες Στις Ελλάδες δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν άλλες.
Δηλαδή
σε
το...
δυναμισμό και τέτοια.
Σε δυναμισμό, ε.
Αν έχει κάποιο επιζήσει τις γυναίκες,
άμα έχει επιζήσει με Ελλήνα γυναίκα, μπορεί να παντρευτεί οποιαδήποτε άλλη γυναίκα του κόσμου. Αυτό εννοείς. Πολύ απλό.
Ναι, ναι.
Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι, ναι. Συμφωνώ.
Αλλά είναι πολύ δεστές και όχι μόνο γυναίκες, ο κόσμος γενικά. Η κουλτούρα
είναι έτσι.
Είναι σαν τη δική μας. Πολύ φιλική. Πολύ πιο φιλική από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ,
στον πρώτο χρόνο, για να φανταστείτε, που είμαι αλλιώς τετραδός, σε προσκαλούν στα σπίτια τους Σαββατοκύριακα. Κάτι που δεν γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν ξέρεις κάτι είναι πολύ καλά ή αν δεν υπάρχει κάποιο συμφέρον.
Σωστό.
Να σου δουλειάσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι πολύ πιο ανοιχτός ο κόσμος.
Μάλιστα.
Το ότι είσαι Έλληνας, πώς αντιμετωπίσανε?
Όταν είχα το εστιατόριο που σταθήκα πριν.
Α, ναι, ναι, μπράβο. Χρόνια. Ξέχασα. Ο Νικόλας είχε ένα εστιατόριο.
Η εφημερίδα το... της χώρας είχε γράψει το σέλιδο «Οι Έλληνες θεοί στο Κήτο».
Οι Έλληνες θεοί στο Κήτο. Είχε το καλύτερο εστιατόριο του Κήτο.
Και τι έγινε, το σταμάτησες, το εγκατέλειψες, το...
Το σταμάτησα γιατί καταρχήν μιλάμε 24 ώρες την ημέρα.
Ναι, ναι, είναι σκλαβιά.
Τα πρωινά στις αγορές να ψάχνουν τα καλύτερα προϊόντα. Και μετά μέχρι 2-3 ώρες το πρωί.
Οπότε σου είπε η γυναίκα σου, τέρμα αυτό, θέλουμε να ζήσουμε κιόλας.
Θα μπορούσες όμως να έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να το τρέχουνε που λέμε όλη την επιχείρηση ή όχι?
Όχι, να θέλεις να είναι πολύ προσωπικά. Όλοι θα βρίσκονται μαζί, θέλουμε να είναι εκεί.
Αν θέλεις λίγο, επειδή λίγο ο ήχος δεν είναι τόσο καλός σε σχέση με πριν, δεν ξέρω, μετακινήθηκες ίσως?
Ναι. Η δική μας φιλοξενία, όπως ξέρετε, είναι δυτικό διαστάσιο.
Αν θέλεις, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, γιατί δεν σε ακούμε, ακούγεσαι με διακοπές. Δεν ξέρω, σε σχέση με πριν που ακουγόσουν καλά, τώρα ακούγεσαι με διακοπές. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς στο σημείο που ήσουν προηγουμένως. Για να
σε ακούω. Δεν σε ακούσα καλά, γιατί γίνονται διακοπές. Δεν σε ακούσα καλά. Μπορείς να παραλαμβάνεις, παρακαλώ.
Ναι, ακούγεσαι σαν αντυχείο. Υπάρχει ένα αντυχείο μέσα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
Έχει διακοπές η επικοινωνία.
Τώρα για με ακούτε καλύτερα.
Τώρα, ναι.
Μπράβο. Μπράβο.
Και εγώ σας ακούω καλύτερα τώρα.
Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι Έλληνες μαζεύεστε, μένετε κοντά, δηλαδή ανταλλάσσετε επισκέψεις με τους άλλους Έλληνες?
Ναι, ναι. Όχι πολύ συχνά όπως παλιά, αλλά ο καθένας με τις οικογένειές του, με τα παιδιά του, έχουμε χαθεί λίγο, αλλά ναι, συναντιόμαστε.
Να ρωτήσω κάτι, το προξενείο, η πρεσβεία η ελληνική στο Εκουαντόρ...
Νομίζω είναι στο Περού η πρεσβεία, ή κάνω λάθος?
Δεν ναι, έχει. Η πρεσβεία είναι στο Περού, ναι.
Το έχει όμως...
Εδώ έχουμε έναν επίτιμο πρόξενο.
Ναι, τον Εμμανουηλίδη, έτσι.
Το
Εμμανουηλίδη, ναι.
Ναι.
Μάλιστα, άρα δεν υπάρχει κάποιο μέρος έτσι που να μπορείτε να συγκεντρώνεστε, γιατί σε άλλες χώρες έχεις μια εκκλησία, έχεις ένα σχολείο, έχεις το προξενείο.
Όχι, είναι εκκλησία και το σχολείο που αναφέρετε τώρα είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς. Έχω προτείνει να φέρουμε κάποιους δασκάλους από Ελλάδα για να τους πληρώνουμε εμείς προσωπικά.
Να.
Γιατί είμαστε κάπου, ότι είμαστε 7-8 οικογένειες με αρκετά παιδάκια. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια.
Ίσως στο Υπουργείο Παιδείας, δεν ξέρω, ή και στο Αποδήμο Ελληνισμού.
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, ναι. Ή στο Αποδήμο Ελληνισμού, δεν ξέρω, ίσως κάποιος εκεί άνθρωπος είχε βήκο νου, δεν ξέρω. Εξάλλου οι δάσκαλοι οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν
στην Ελλάδα. Ναι, αλλά λόγω των περικοπών παλιά υπήρχαν. Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια κόψαν πάρα πολλούς δασκάλους.
Ναι.
Και ένα άλλο, μια και είμαστε στον αέρα, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία.
Ναι.
Είναι τα μεγαλύτερα ειδικά πανεπιστήμια εδώ στο Κήτο. Μιλούσα με τον πρόεδρο του πανεπιστημίου και ενδιαφέρονταν να ανοίξουν ελληνική έδρα.
Ελληνική έδρα σε ποιο πανεπιστήμιο, πώς λέγεται το πανεπιστήμιο αυτό?
Σαν Φρανσίσκο.
Σαν Φρανσίσκο, στο Κήτο. Μάλιστα.
Ο πρόεδρος είναι φίλος μου.
Από τον Ισημερινό ή Αμερικανός?
Ναι, όχι, από τον Ισημερινό.
Και λέγεται, είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Ιδιωτικό, αυτά καλύτερα εδώ στο Εκουαδόρ.
Και θέλει να ανοίξει τμήμα ελληνικών σπουδών.
Είναι καθηγητές που διδάσκουν αρχαία ελληνικά. Ένας καθηγητής από την Χιλή που διδάσκει Αριστοτέλη.
Έλληνας, Ισπανός.
Αλλά θέλω, Όχι, όχι, Ισπανόφωνος. Από Χιλή. Μάλιστα.
Από Χιλή, Ισπανόφωνος που διδάσκει Αριστοτέλη στον Ισημερινό.
Φοβερό, ε.
Ναι. Πιστεύω ότι μελλοντικά θα πρέπει να έρθει και κάποιος εδώ να διδάξει εδώ Αριστοτέλη, έτσι, στην Ελλάδα.
Και τι απαιτείται για να γίνει μια έδρα, τι σου έχει πει, τι θέλει?
Εγώ ψάχνω για διδακτορικό, να είναι φυσικά είναι αυτό.
Ωραία, θα σε βοηθήσουμε πάρα πολύ. Θα
το αναλάβει για κάποια άθρα, κάποια βιβλία.
Θα το αναλάβουμε προσωπικά. Θέλει λοιπόν έδρα ελληνικών σπουδών. Ελληνικών σπουδών. Ναι, ναι.
Είναι φανταστική η μισθή. Καμιά σχέση με τους μισθούς της Ελλάδας.
Δηλαδή τι εννοείς?
6.000 το μήνα.
6.000 δολάρια το μήνα. Μάλιστα.
Ναι.
Και η ζωή είναι πιο φθηνή από την Ελλάδα.
20-30% νομίζω, κατά μέσο όρο. Ναι. Περίπου.
Αν συγκρίνουμε Κήτο με Αθήνα, είναι λίγο πιο φθηνό το αυτό, ναι.
Μάλιστα. Σκέψου. Και δίνουν τόσο. Ο μισθός σε ένα πανεπιστήμιο ενός.
Δημόσιο πανεπιστήμιο.
Σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ενός από τον Ισημερινό καθηγητή. Τι μισθό θα έχει?
Ντόπιος. Αν ξέρει, μπορεί να μην ξέρει.
Για να μην πω, να μην δώσω πληροφορίες λαθασμένες, νομίζω είναι γύρω στις 3.000.
Άρα διπλά παίρνει κάποιος ξένος όταν έρθει. Μάλιστα.
Όχι, διπλά παίρνει νομίζω ο καθηγητής του ιδιωτικού πανεπιστήμιου, έτσι δεν είναι?
Και του ιδιωτικού και για κάποιον που θα έχει δικιά του καινούργια έδρα.
Μάλιστα.
Σαν Φρανσίσκο λοιπόν. Και είναι καινούριο πανεπιστήμιο αυτό?
Όχι, έχει αρκετά χρόνια.
Και με τι σχολές έχει αυτό, σε τι ειδικεύεται?
Έχει τα πάντα. Ο πρόεδρος είναι επιχειρηματίας με λίγα λόγια.
Σε τι είδους επιχειρήσεις?
Έχει MBA προγράμματα, έχει μέχρι και μαγειρική, τα πάντα.
Σε management εννοείς, σε τέτοια πράγματα?
Ναι.
Μάλιστα, και θέλει μια έδρα ελληνικών σπουδών. Νομίζω, Πέτρο, ότι πεδίων δόξης λαμπρών.
Θα βρούμε, αλίμον. Τόσους έχουμε.
Λοιπόν.
Και έχουμε και πολλούς άνεργους εδώ.
Καθηγητές.
Ακριβώς.
Είναι δυνατόν.
Κοιτάξτε, τα ιδιωτικά σχολεία θα ήταν ένας τρόπος να βοηθήσουμε ενέργεια στην Ελλάδα. Γιατί άμα δουλεύανε σαν ιδιωτικά σχολεία, που εδώ το πιο φθηνό ιδιωτικό σχολείο το μήνα χρεώνει 500 δολάρια το παιδί, εντάξει. Όταν καταλάβετε τι μπορούσε να γίνει.
Πόσα πανεπιστήμια έχει? Πολλά πανεπιστήμια ιδιωτικά ο Ισημερινός?
Έχει το γαλλικό, έχει το γερμανικό, αγγλικό, αμερικάνικο. Το αμερικάνικο έχει 3. Έχει και το Ισραηλινό. Έχουν 2. Το ένα λέγεται Einstein και το άλλο λέγεται Πανεπιστήμιο του Ισραήλ.
Έχει πολλούς Ισραηλίτες, έχει πολλούς Εβραίους ο Ισημερινός?
Όχι. Σε κάποια εποχή το Εκουαδόρ ήταν η μόνη χώρα που δεχόταν τους Εβραίους, που ψάχνανε καταφύγιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Ήταν η μόνη χώρα που το δεχόταν, ούτε Αμερική ούτε κανείς άλλος. Είχαν έρθει κάπου 150 άτομα και τα οποία έχουν μείνει εδώ και έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους.
Και να ρωτήσω κάτι, η γλώσσα, τα μαθήματα γίνονται σε τι γλώσσα, στην ισπανική ή σε άλλες, στα αγγλικά ας πούμε?
Σε αυτό το ιδιωτικό πανεπιστήμιο γίνεται και στα αγγλικά. Και
στο Σαν Φρανσίσκο, έτσι?
Μάλιστα.
Ναι.
Στα αγγλικά.
Πολύ αυτό ωραία. Είναι νομίζω κάτι το οποίο θα μπορούσε να...
Βεβαίως.
Δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα για να έρθετε στην Ελλάδα. Πώς έρχεστε?
Μέσω Μαδρίτης.
Είναι μέσω Ισπανίας, είναι ο πιο εύκολος τρόπος.
Μαδρίτη.
Τώρα πετάει και η Air France μέσω από το Παρίσι.
Περνάει και η Air France.
Καθημερινά θα έχει εκεί το Μαδρίτη, έτσι δεν είναι?
Καθημερινά.
Πόσες ώρες είναι από το Κίτο στην Μαδρίτη?
Θα είναι 8 ώρες.
Είναι 10 ώρες.
10 ώρες, σε μεγάλο ταξίδι.
10 ώρες. Και άλλες 4 μετά από
το
Ισπανία.
Ταξίδι Ελλάδα. Είναι μεγάλο. Δηλαδή όταν έρχομαι να επισκεφθώ την Ελλάδα είναι
24
ώρες. Με τη διαφορά ώρες και όλα αυτά.
Ναι, και πλέον του γεγονότος ότι στο αεροδρόμιο δεν αλλάζει αμέσως πτήση. Περιμένεις κιόλας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Νικόλα, έρχεσαι κάθε χρόνο?
Έχω να έρθει 2 χρόνια πριν είχα έρθει και τώρα φέτος. Σχεδόν κάθε χρόνο. Αν δεν έρθω κάθε χρόνο, έρχομαι κάθε 2 χρόνια.
Το εισιτήριο για να έρθει κάποιος από το. Φυσικά είναι και η εποχή, αλλά για να έρθει κάποιος από το Εκουαδόρ, τον Ισημερινό στην Ελλάδα, πόσο περίπου, πού κυμαίνεται?
Μέχρι Ισπανία μπορεί να βρει ένα εισιτήριο με επιστροφή 600 δολάρια.
Α, είναι σχετικά φθηνό το κήτο.
Αν το αγοράσεις...
Και μετά άλλα τόσα για...
Και μετά άλλα τόσα για να έρθεις στην Αθήνα, έτσι.
Όχι, όχι. Μετά από Ισπανία, Ελλάδα βρίσκεις πολλά εισιτήρια. Το πιο ακριβό είναι 200.
Α, βρίσκεις εισιτήρια.
Μπορεί να έχεις με stops, με ενδιάμεσα στάσεις και τα λοιπά γι' αυτό. Μάλιστα,
με χίλια δολάρια πάνω κάτω μπορεί κάποιος να έρθει από το Εκουαδόρ.
Και τα παιδιά σου, Νικόλα, είπαμε, η κόρη σου είναι 10 ή 11 χρονών?
Όχι, η κόρη μου πήγε 12 τώρα.
12.
Ήταν 11, έγινε 12 τώρα πρόσφατα. 12. Και ο μικρός είναι 9 χρονών.
Μιλάνε ελληνικά? Γιατί δεν πάνε σχολείο.
Μιλάνε.
Μιλάνε βασικά τα ελληνικά.
Και αρχίζει και γράφουν, και γράφουν και ελληνικά.
Διαβάζουνε.
Ξέρετε ότι...
Τη βάζουν οι δάσκαλοι στο σχολείο να τους λέει ελληνικές λέξεις κάθε μέρα.
Μάλιστα. Α, κατάλαβα.
Ξέρεις, υπάρχει επίσης και μέσω του ίντερνετ, μέσω του Skype, ξέρω από παιδιά εδώ στην Ελλάδα, τα οποία δίνουν μαθήματα ελληνικών σε Ελληνοαμερικάνους.
Ναι,
σε
μέσω Skype.
Ναι, μέσω Skype. Δίνουν μαθήματα από την Ελλάδα.
Η κόρη μου πηγαίνει σε κάποιες ιστοσελίδες.
Αλλά όχι. Ωραίο. Μια που ασχολείσαι εσύ με blockchain και λοιπά, τώρα ας πούμε μπορεί να έχεις δάσκαλο.
Ναι. Οπουδήποτε. Έχεις μαθαίνεις ελληνικά εξ αποστάσεως που λέμε.
Αυτό θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα. Να κάνει, να είναι καθηγητές που να πάρουν, ας πούμε, 4-5 χώρες, ας πούμε, της Λατινικής Αμερικής και να κάνουν μαθήματα μέσω Skype.
Λοιπόν,
Ασία, εμείς, Αφρική.
Αλλά ο χρόνος τελειώνει, βλέπουμε εδώ πέρα.
Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας είπε. Ελπίζουμε σύντομα να είναι. Και όπως λέω σε όλους, να το λες και εσύ. Λιγότερο πελατειακό διεφθαρμένο κράτος, καλύτερη οικονομία, καλύτερη κοινωνία. Έτσι, σαν αρχή.
Λοιπόν, μετά από αυτό το απόφευγμα.
Την κοινωνία, τον πολίτη πρώτα. Εκεί πρέπει να γίνει η αλλαγή.
Λοιπόν,
μετά αλλά το απόφευγμα εκμεταλλεύονται τους πολίτες για να συνεχίζεται το πελατειακό σύστημα, λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις.
Μετά από όλα αυτά που είπε ο Πέτρος, ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστούμε, Νικόλα, και καλή μέρα να έχεις και καλά να είναι όλοι οι Έλληνες του Ισημερινού και να ξεπεράσετε γρήγορα σαν χώρα όλα αυτά τα προβλήματα.
Γεια σου. Γεια σας. Χαιρετούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νικόλας Ντόβας από τον Ισημερινό, μας μίλησε, ασχολείται με το blockchain στην πρωτεύουσα Κίτο.
Είναι 10 χρόνια στο Ισημερινό, 30 χρόνια στην Αμερική και κατάγεται από την Ήπειρο.
Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή η Παγκόσμια Φωνή μας από τον Πέτρο Δίπλα που ήταν στην κονσόλα του ήχου.
Δίπλα στο δίπλα το Δημήτρη του Γοντογιάννη.
Και τον Τάσο Σουλεμέζη και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων.